Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Ustoz, men kompaniya qancha katta bo'lsa, uning mijozlariga munosabati shuncha yomon bo'lishini sezdim. Nega shunday va bu asoslimi? Toshlar, gap boshladi ustoz. Tosh katta emas. Tangadek toshni qancha yuqoriga otsang, osmondagi qushni urib tushirishing mumkin. Mushtdek keladigan toshni ustoz biroz qulumsiradi. Dushmanga qarata otib, ko'zini ko'kartirasan. Undan ham katta toshlardan asrlarga bardosh beradigan uy qurasan. Odamdek keladigan toshlar esa faqat yo'lda yotishga va yo'lovchilarga xalaqit qilishga yaraydi. Ha, darvoqa, bunday toshlardan yaxshigina haykal yasash ham mumkin, dedi ustoz. Bir kuni ustoz yoniga mamlakatning janub tomonida joylashgan 100 km uzoqlikdagi bir shahardan yo'lovchi keldi. Ustoz mehmonni qabul qilayotgan chog'da yo'lovchi dedi: "O buyuk ustoz, sizga bo'lgan hurmatim va ehtiromimni izhor etishni istayman. Sizning fikrlaringizni shogirdlaringiz hikoyalaridan o'qir ekanman. Ular mazmunan shu qadar terangki, hamma ham birdaniga ular mohiyatiga yetib bormaydi. Bilasizki, bizning shaharchamizda yo'lning ilk qadami klubi ishlaydi. Unda qatnashadiganlarning hammasi ham savdoga aloqador kishilar emas. Biz kechqurunlari sizning 1-2 iboralaringiz ustida bahslashamiz. Guruhlarga bo'linib, aynan nimani nazarda tutganingizni bir-birimizga isbotlaymiz." "Qiziq," dedi ustoz. "Agar men aqldan olsam, bu biron nimani o'zgartirarmidi?" Ustozning bu mavzuga oid boshqa mulohazalari bizgacha yetib kelmagan, ammo shogirdlarning bitiklarda ustozning o'z mashhurligiga istisho bilan qaraganligi ishora qiluvchi satrlar uchraydi. Ustoz o'z savdosini muhokama qilish o'rniga uning gap so'zlarini bahs munozaraga aylantirgan kishilarga achinardi. Bir kuni shogird ustozga shunday dedi: "Ustoz, firmamdagi sotuvchilarni o'rganayotganimda ular doim mendan mijozlarga ta'sir ko'rsatish sirini so'rashadi. Ularning nozik tomonini topishni va bundan foydalanishni o'rgating, deyishadi. Unday bo'lsa, sotuvchilaringa o'rgat," boshini qimirlatdi ustoz. "So'rashyaptimi? Demak, o'rganishadi. Qo'llaridan keladi. Ojiz tomoniga ta'sir etishni bilish uchun o'rganayotgan odamning o'zi kuchli bo'lishi kerak." Ustoz hayotligida yozilgan qaydlarning ko'pchiligida xuddi shu voqeaga o'xshash bitiklarni o'qiganmiz. Ularda ustoz salbiy va xavfli bo'lgan ta'sir etish usullarini sanamagan. Shunga ko'ra, ustoz ta'sir ko'rsatishni sotuvchining mahorati deb hisoblagan. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.